Инде тапшыруыбызда сөзне Удмуртия татарларына бирәбез, еллык күзәтү белән Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртияда декабрь шатнап торган суыклары белән хәтергә кереп калар. Мондый зәһәр суыклар күптән булганы юк иде. Татар дөньясы өчен 2012 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе ул декабрь башында Казанда булып узган бөтен дөнья татарларының 5-нче съезды булды. Корылтайда милләтебезнең үсеш программасы кабул ителде. Әлеге олы форумда Удмуртиядан да вәкилләр катнашты. Әлбәттә, һәр татар кешесе Казанга үз төбәкләрендә яшәүче милләттәшләренең телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә киңәшләр алырга ниятләп килә. Сүз Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фунун Мирзаянов һәм Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Равил Шарифуллинга.
Шунысы шатлыклы, бу Конгресс вакытында алдан бирелгән сорауларга, бер җавапларгә аналитик үзәк бик яхшы эшләгән. Һәм инде без килгән вакытта ук сезнең сорауларыгызны без кертергә тырыштык. Гомум резолюциягә дә һәм конференциянең конгрессның карарына дип әйттеләр. Һәм чынлап та ул башка делегатларның кемнәр алдында язылганнары чыгыш яза буенча шул сорау яңгырады.
Конгресста без элементарны барган ярдәм итәбез дип чыкны бу көндә безнең тел калсын өчен инде һәм татар тукаясы ничек сакланыр дип инде шундый сорау үзебезгә бирдек дип инде бернебез дә беләбез хәзер смеш браки, шул белән безнең тел культура җывала дип, җыгылмасын өчен бездә биргән яхшы сораулар конгресста. Анда баргач, мин үземә сорауны җаваплап белдем дип әйтәм инде.
Кырылтайда кабул ителгән карарлар татарларның милли үзаңын үстерүдә, туган телен саклап калуда алга китү булыр дигән ышаныч зур. 2012 елның март ае татарлар тормышына үзгәрешләр кертте. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятен яңа рәис Равил Шарифуллин җитәкләде. Милли мәдәни мөхтәриятның рәисе итеп сайланган Нәзирә Касимова бу вазифаны бер елда башкармады. Гаиләсендәге үзгәрешләр сәбәпле китәргә мәҗбүр булды. Нәзирә ханым милли хәрәкәттә яңа кеше түгел иде. Ул оешма агзасы булмаса да, татарлар тормышындагы вакыйгаларда актив катнашып, кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышты. Шуңа да кыска гына вакыт эчендә ул күп кенә зур-зур чараларны оештыруда инде сакал үстерергә өлгергән берничә проблеманы уңышлы җиште. Ижау шәһәренең татар теле укытучылары метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкова.
Без 90-нчы елларда Мәсгуд абый Гаратуев тарафыннан нигез салынган милли мәктәпләребезне саклап кала алдык. Шу мәктәпләрдә армый толны хезмәт итүче татар теле укытучыларына зур рәхмәтен җиткерер идем. Автономияның яңа рәисе буларак мин укытучыларыбыз белән очрашуга Нәзирә Сырзанны чакырдым. Ул инде безнең ярсып-ярсып сөйләнгән моң зарларыбызны тыңлап торды да, борчылмагыз, ярдәм итәрбез дигән сүзләрне әйтте. Аның ярдәм итәрбез дигән сүзләре нәкъ шушы уку елы башында татар телен аякка басыруның 20 еллыгына багышланган бәйрәм кичәсен әзерләүдән башланып китте. Мин шушы әзерлек көннәрендә дифирамбылар җырлап әйтүем түгел, Нәзирә Сырзанның шушы кадәр көч, дәрт булуында һәм аның шушы кыска гына вакыт эчендә бөтен милли оешмаларны, барлык министрлыкларны бергә берләштереп зур бәйрәм оештыра алуына мин чын күңеленнән шаккаттым.
Телебезне саклап калуда милли оешмаларның роле бик зур. Милли басма, теле һәм радио тапшырулар, булар да милләттәшләребезне берләштерүче бик зур көч. Әмма ассимиляция безне әкренләп йота. Хәтта авылларда да катнаш гаиләләр саны арта. Балалар күбрәк русча сөйләшә. Белезино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир Касимов.
Проблемаларның берсе бу инде оптимальләштерү бара. Мәктәпләрне, балалар бакчаларын кичерәйтү дигән сәбәпләр бетерәләр менә. Мәди авылында мәктәп ябылды. Аны хәтле клубка булган иде инде хәзер менә мәктәп бинасын клубка биргән мәдәният йортына. Аңа теге район ставка биюче булып, юк мансын белмим менә. Чөнки мәдәният учагы сөйсә бит инде бу милләтебез сөйлә дигән сүз. Тагы бер проблемалар бар. Бу инде һәр вакытта әйтә торган проблема. Милләтебез әкрен-әкрен башка милләтләр арасында эреп бара. Менә Балезинодан алсак инде анда татар сыйныфлары юк. Татар теле бераз гына укыта башланган иде, аннары тагы ул бетте. Что шул мәсьәләдә дә инде бу инде Балезинодан башка шәһәрдә яшәүгә бер проблема алып тора. Авылыбызга исә башка милләт вәкилләре килү сәбәпле балаларыбыз балалар бакчасында, мәктәптә үшә сөйләшүгә күчәләр.
Моңа каршы милли оешмалар халкыбызның үз аңын күтәрү буенча эшендә активлаштырырга тиеш. Регионнарда милли хәрәкәткә күбрәк халыкны җәлеп итәргә ниятләре. Маршга, Воткинск калаларында милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре итеп яңа кешеләр сайланды. Алар җиң сызганып эшкә алынды. Бу оешмалар шәһәр татарларын берләштерүгә дә зур көч булып тора. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ижау шәһәренең үзәк теш шифаханәсе директоры Равил Шарифуллин сайланды. Равил Шарифуллин милли тормышта актив катнашучы, ә милли оешма җитәкчесе буларак ул әле яңа кеше.
Күптән эшләмә дип әйтергә байны. Урыслар әйткәндә, хотелось испробовать себя. Шуның өчен алдагы көндә менә татар халык үзе дә булышса, ярдәм итсә, эшләргә була дип уйлыйм.
Дөрестән дә, таяныр кешеләр янында күп булса, эшләр дә нәтиҗәле барыр. Икенчедән, рәисенең үзе кебек спонсорлар да табылыр дигән фикер яңгырады. Бу буш сүзләр булмады. Милли мәдәни мохтарият һәм Татар иҗтимагый үзәге Милли сәясәт министрлыгы белән Ижауда зурлап милли бәйрәмебез Сабантуен уздырды. Бәйрәмгә хас барлык уеннар, ярышлар зур оешканлык төстә барды. Милли көрәштә Идел буе төбәкләреннән күп кенә батырлар бил алышты. Көне буе сәхнәдә үзешчән сәнгать осталары моңлы җырларыбызны башкарып тамашачыларның күңелен күтәрде. Халкыбызны берләштерүче көч ул милли һәм дини тәрбия. Алар бергә алып барылган очрактагына нәтиҗәләр дә югары булачак. 2012 ел республика мөселманнары тормышына яңалыклар алып килде. Ижауда Петрова урамында рәсми рәвештә Иман Нуры мәчете ачылды. Анда дин тотучылар өчен хәзер мөмкинлекләр артачак. Шәһәрнең үзәгендә тизелеп килүче мәчеттә дә эшләр күпкә алга китте. Гыйбадәт бинасының ише тулысынча матурланып эшләнеп бетте. Анда инде җылы кертелгән. Дин кардәшләребезнең иминлеген саклау буенча барлык чаралар күрелгән. Бирегә килеп намазлар уку өчен дә мөмкинлек бар. 2012 елда мәчетне тагын ике бөек манара бизәде. Кис айларында мәчет тирәсендә дә күп кенә эшләр башкарылды. Сүз мәчетләр төзелеше фонды рәисе Наим Каюмовка.
Менә монда эшләгән кешеләр намаз укыйлар. Монда бар безнең имам Илсур. Монда килгән кешеләр намаз вакытында булган кешеләр. Алар да монда намаз укыйлар. Үзебез дә килеп монда намаз укыйбыз. Шуңа менә монда безнең хәзер кавырлар җыта.
Иман оешмасына да яңа рәис сайланды. Линар Насретдинов дилбегәне Ринат Файзуллинга тапшырды. Иман Татар яшьләре берлеге 2 дистә ел эшли. Бу дәврдә оешма төрле чаралар уздырды. Ә менә Татар кызы бәйгесен әле беренче тапкыр оештырды. Республиканың иң чибәр уңган булган Татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студентлары, булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар дәресләрдә татар телен үзләштергән, биергә җырларга өйрәнгән, милли киемнәр әзерләгән, тыйнак, игелекле, шая үткән татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән торышып туган телендә чыгыш ясады. Телене якынайды. Бу киләчәктә аларга телебездә тирәнрәк иренергә, тарихыбыз белән кызыксынырга этәргеч булар. Тормышларында бер матур истәлекле мизгел булып кына калмас. Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Ижау шәһәренең Авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Бик авыр булды. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтенсе сәләтле уңган кызлар инде.
Татар кызы булу өчен нәрсә кирәк?
Минем уйлавымча, чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Урысын һәм инде гореф-әдәтләрне саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга аннарысын кишергер.
Балалар безнең киләчәгебез. Татар гаиләләрендә үсүче сабыйларга милли тәрбия бирү, кичкенәдән туган телендә сөйләшергә өйрәтү, сәнгатебез, мәдәниятебез белән таныштыру. Иң мөһиме гореф-әдәтләребезне яшьтән бала күңеленә сеңдерү. Шушы максат белән 20 ел элек Ижау шәһәренең 215-нче балалар бакчасында татар төркеме ачылды. 215-нче балалар бакчасында 2 дистә ел милли тәрбия һәм укыту алып барылуының 20 еллыгын зурлап уздырдылар. Бакчада татар балаларын беренчеләрдән булып туплый башлаган мөдир Гүзәл ханым Юсупова аларны сокланып күзәтте. Бүген бакчада кулланма материаллар, методик әсбаплар, матур әдәбият, бәйрәмнәр уздыру өчен сценарийлар күпләп тупланган. Ә 20 ел элек милли юнәлештә эшне буш урында башлап җибәрүе җиңел булмаган. 215-нче санлы бакчаны ул елларда җитәкләгән Гүзәл Юсупова бу хакта болай искә алды.
Беренче тапкыр безгә килделәр, Гарацуев, Аскутпанды. Килде дә татар группасы ачарга кирәк диеп. Әле безнең бу уйда да юк иде башта. Атылда да бер нәрсә әйтмәделәр. Ә без аның белән сөйләштек тә, аннан соң димен Атылга барып әйттем. Безнең бит база шул кадәр зур түгел. Бер нәрсә юк иде дә. Мине җибәрделәр повышение квалификации Ульяновска бардым, Йошкар-Олага, Казанга. Беренче эшләргә кирәк булды балалар белән. Аналары, аталары белән. Башта алар кирәкмиләр дигәннәре булды. Нәрсә кирәк булса татар теле дигәннәре булды. Аннан соң собраниеларына бу бармас. Мине там отдельно һәр бер кешегә индивидуаль сөйләшергә. Чакырып аларны сөйләшеп, кешеләр һәр бер группа җыйдык без. Шуны җыйганнан соң балаларга кереште, музыкальный работник белән. Менә ярый безнең бик удачный воспитательләр Зульфия Юнусовна, музыкальный работник ул безнең. Бөтенесен белә ул. И аның белән бик җиңел булды эшләү. И шуннан кереште.
20 ел дәвамында бакчада бик хисап шәһәр һәм республика күләм чаралар үтте. Республиканың башка бакчаларыннан бирегә тәҗрибә тупларга килделәр. 20 ел элек башлаган Гүзәл ханым Юсупова өчен Людмила Сибирякова, Ольга Медведева дәвам итәләр. Бу бакчада татар теле белгечләре Зөлфия Гарифуллина, Әлфирә Хәмидуллина милли тәрбия бирү юнәлешендә күп эшләр башкардылар. Заман таләбе, яңа технологияләр кулланып, бүген дә уңышлы эшлиләр. Татар Истимагузияға үйшқан күрінден үсіп келіші бұғынны милей рухта тәрбиелеуіне мақсады деп қойды. Бұй үнәлішті әшіні түрлі алымны құланып, үнді екі дистейлі алып бара. Шыларының бірсі, туған түрлі үйрәті білен бірреттен милей мұңларығызны да дуалар көңіліне кішкенеден сіңдіру тұра. Мұны тұрмышқа шыру үшін татар ұйышмалары музыка ойын қараларында ойнаушы балалар арасында үнді 19-шы тапқыр бәйге ойыштырды. Сөз Удмуртия татар Истимагузияның мақтаулы президенті Мәсхуд Авалгаратуевқа.
Тик қанағат, тик қанағат. Біз яндырып іберген ұшақ сөнмеген, хаманда яна, матур итіп яна. Балалар милли киімде, тауышлары матур, унеулары шақ қатыршын. Бәлекегіне балалар гарманынан да күрінмейлер өзәрі, матур итіп унейлар. Пиргам салтасы бөйтінді татар халқының рухи байлығын сақаушылар деп әйтірге бұла. Міне мен аларға бітінісіне тілемін алда күннерді де шулай тұрышлық білен музыка бойынша өзәрге, аның тағы да юғары бейіктік для гитарыга.
Шелда бірінші тапқыр Қазанда татар тілі һәм әдәбиятынан халықара олимпиада булып узды. Олимпиада 2 турдан торды. Аның беренче туры интернет аша уздырылды. Анда миңләгән мәктәп укучысы һәм студентлар катнашып, икенче турга узу өчен тиешле күләмдә баллар җыярга тиеш иде. Ижау шәһәренең татар гимназиясе укучысы Гүлназ Габбасова икенче турга үтеп, Қазанда яшьләре белән көч сынашты. Гүлназ Габбасова махсус бүләккә һәм дипломга ия булды. Укытучысы Рәсилә Габдрахманова укучысының уңышы белән горурлана. Удмуртияның татарлар күмек яшәгән районнарында республиканың баш каласы Ижау шәһәрендә ел саен татар әдәбияты мәдәнияте көннәре уздырыла. Быел бу көннәр милләттәшләребез өчен зур бәйрәмгә әверелде. Әдәбият һәм мәдәният көннәрен Удмуртияның язучылар берлеге, мәдәният һәм матбугат, милли сәясәт министрлыклары, милли оешмалар, яңарыш газетасы хезмәткәрләре оештырды. Язучылар белән очрашу гадәт буенча татар гимназиясендә башланды. Укучылар белән аралашырга Татарстаннан язучы Вакыйф Нуриев, шагыйр-публицист Шаһинур Мустафин, яшь шагыйрә Эльвира Хадиева, ут күршеләребез әгерҗедән бер төркем шагыйрьләр язучылар килде. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Вакыйф Нуриев ике республиканың язучылар берлекләре арасында төзелгән килешү Россия тарихында беренчеләрдән булуын билгеләде. Удмуртия язучылар берлегенең бик җитди адым ясавын һәм әлеге килешүнең берлекләр эшчәнлегенә яңалыклар кертүен җиткерде. 300-дан артык әгъзасы булган Татарстан язучылар берлегендә Татарстаннан читтә яшәүче әдипләребез саны да байтак. Алар татар әдәбиятына үзенчәлек кертә, байыта, диде Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Вакыйф Нуриев.
Татар безнең чешелгән инде, нишләсәң гына. Аның кыйынлыклары бар инде, сүз дә юк. Татар телендә язылган китапны һәрхәлдә без Казанда чыгару мәсьәләсендә дә шулай ук үзенә күрә кыйынлыклары бар. Мин шуны гына әйтәм, әйбәт язучы, әйбәт әсәр икән. Бу әсәргә инде нәшрият тә, Язучылар союзында да берәү дә каршы килмәс.
Язучылар түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә катнашты. Аның нәтиҗәсе ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешүне бүгенге заман таләпләренә туры китереп яңартырга, эшне тагын да җанландырып җибәрергә килештеләр. Шагыйр Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Ринат Батталов.
Бүгенге түгәрәк өстәл нәтиҗәләрен шуларны көтәм. Беренчедән Егор Егорович үзешендә әйтте. Безнең татар язучыларыннан кемдә булса, Удмуртия язучылар берлегенең кергә тиеш идарәсенә. Чөнки әле мәгәрше идарәдән дә кеше булмагачтан безнең әле директор эш тулы кан белән. А инде безнең анда үзебезнең кеше булса, без аларны кем белеп торабыз, алар безнекен тирәнрәк белерләр. Икенчедән, министр урынбасары әйтте, бу сөйләшүләр буенча дәүләт югарылыгында карар кабул ителәчәк. Без тәкъдим иткәннәр, чыгыш ясаганнар, алар дәүләт урынында карар кабул итәләр дип әйтәм мин.
Казан кунаклары Ижауга якташларыбызның әле генә табыдан төшкән китапларын да алып килгән. Бу Ибраһим Бөектауллының яңа шигырьләр җыентыгы. Ул якташыбызга 75 яшьлек юбилей уңаеннан зур бүләк булды. Әдәбият һәм мәдәният кыссаларында республикада таныш шәхесләр, шагыйр Ибраһим Бөектауллы, җырчы Шафика Таҗетдинова һәм шагыйрә Гөлфия Исхакованың юбилейларын тантаналы рәвештә билгеләп үттеләр. Удмуртия татарлары тормышында тагын тарихи вакыйга. 5 апрельдә республика татарларының милли басмасы Яңарыш газетасының 1000-нче саны дөнья күрде. Яңарыш газетасында 2 дистә елдан артык татарлар тормышын чагылдырган хәбәрләр, аерым шәхесләр турында язмалар, җирле авторларның иҗаты һәм башка бик күп мәкаләләр басылган. Алар республика татарларының тарихы дисек тә дөрес булыр. Яңарыш заман таләпләре белән бергә атлый. Техник җиһазлар да яңартылып тора. Газетаны киләчәк Олсын шәтте слитеп чыгарыга хыялланалар. Яш буынның интернет белән мавыгуын исәпкә алып, газетаның интернетта үз сайтыда булдырылды. Сүз газетаның баш мөхәррире Рәмзия Габбасовага.
Мин адам, менеңче сан, Яңарыш газетасы өчен генә түгел, Удмуртия татарлары тарихында да зур тарихи вакыйга булып тора, чөнки ул газетаны да бер генә кешенең эше дә түгел, ул Удмуртия татарларының гомуми эше, гомуми казанышы. Газета 20 ел эчендә данлы ел үтте. Аның казанышлары да күп. Без менә шушы меңенче санда үзебезнең тарихыбызны тагы бер кат барлап аңа күз салдык. Ләкин үткәннәр белән генә канәгать булып яшәсәк, газетабызның да алга китеше булмас иде. Шуңа күрә без яңа планнар белән алга карап яшибез, үзебез адымыбызны үсешкә юнәлдерәбез.
Яңарыш газетасы каршында өлкәннәр әдәби берлеккә тупланып иҗат итә. Балалар иҗаты да журналистлар күзәтүендә атна саен алтын йомгак битендә балалар язмалары дөнья күрә. Күптән түгел газетада 2012 елда басылган мәкаләләр, шигырьләр һәм балалар рәсемнәре аерым китапчык булып чыкты. Бу республикада татар телендә дөнья күргән 46-нчы китап. Ак болыттан ак чәчкәләр явып тора, әкрен генә, салмак кына, талгын гына, синең зәңгәр күзләреңнең якты нурын, күңел өчен кыяш итеп алдым гына. Яусын әле тәңкә карлар, кыйылсыннар, аларда мың, аларда сер тулкынлана, серләрне дә мыңнарны да бергә җыеп, ике күзең, ике йолдыз булып яна. Яусын әле ак йолдызлар, тирбәлсеннәр, алар миңа нидер сөйли сүзсез генә. Яз җиткәч тә эреп беткән карлар кебек язмышымнан китә алмассың, эссез генә. Әлеге шигырьнең авторы Казанда яшәүче шагыйрә Сәлисә Гараева. Дөрестән дә, 2012 ел һәрберебезнең күңелендә якты хатирәләр калдырсын. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы. Удмуртия.